Hvaljeni Isusi Marija, dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije, sve vas srdačno pozdravljam. Kao što je najavljeno, danas ćemo razmišljati na temu mržnja, bolest duše. S vama su u tehnici Ivan Zaradić, ja sam pater Stjepan Fridl. Sestre moji, braćo, nalazimo se u korizmi. Nije li ovo prikladno vrijeme da malo pustimo druge da rade svoj posao, a da imamo malo više vremena za sebe, da kroz ovo vrijeme, kao što je Isus u pustinji pripremao se na čin otkupljenja, i da mi pogledamo i zavirimo malo u svetište svoje duše i srca, tko smo, gdje smo, kamo idemo, što razmišljamo, koji nam je cilj u životu. I kad smo sada spomenuli mržnja, da je to bolest duše, jedna je stvar sigurna, imajući u vidu sve što danas doživljavamo oko nas, čini se da Božja riječ koju zovemo Evangelijom, radosna vijest 20. stoljeća, trebala bi glasiti: mrzite jedni druge i uklonite svakoga tko vam stoji na putu. Zar ne teška rečenica? Da sam ju uspio upravo sad izgovoriti, tako nam nekako oporo zvuči, zato ću i ponoviti ponovo. Imajući u vidu sve što nas okružuje, i u bližoj i daljnoj okolici, i u svijetu, odnosi koji se događaju među ljudima, pa ako hoćete i u našoj obitelji, na radnom mjestu, svi imamo neko iskustvo, čini se da evanđelje koje poznamo, tu blagu vijest, trebala bi glasiti: mrzite jedni druge, uklonite one koji vam smetaju. Nekako kao da tako jest ovaj svijet usmjeren, jer mržnja je danas vrlo uspješna kao temelj za uspostavljanje međuljudskih odnosa. Mržnja danas mnogo više spaja ljude nego li ljubav. Pa to vidimo i u politici, u svakodnevnom životu. Neprijatelj moga neprijatelj i moj neprijatelj. I kad vidimo u javnim tim nastupima kako se ponašaju jedni prema drugima sa teškim riječima, i onda odjedanput vidite za nekog koga ste mislili da pripada jednoj određenoj, eto, svjetonazorskoj cjelini, radi mržnje i zlobe koju u srcu nosi, prebacuje se na drugu stranu iz vlastitih pobuda. Mržnja danas, dakle, više spaja ljude nego ljubav. Sjetimo se kako su poglavari komunističkih zemalja patetično padali jedan drugome u zagrljaj, te izmjenjivali poljupce, a sve je bilo znakom saveza za ogorčenu borbu protiv čovjeka u ime mržnje. I to je istina. Mržnja je milijune uništila u logorima smrti, stotine milijuna progona sa svojih ognjišta, sve im je oduzela, izručila gladi i očaju. Jer mržnja zamagljuje vid srca da prepozna istinu i mržnja ide zatim da uništi objekt koji ja mrzim. Naša nam je sudbina prisutna i bolna, ali su uz nju i mnoge druge. Evo tako, usred ovog i ovakvog svijeta, koji kao da ne prepoznaje drugu vrst ljudi osim međuljudskih protivnika, po svim katoličkim crkvama svijeta čuje se riječ izgovorena prije 2000 godina: ljubite svoje neprijatelje i činite dobro onima koji vas mrze. Kad ovu rečenicu onako detaljno promišljamo i sjetimo se onoga što sam na početku rekao, mrzite jedni druge i uklonite svakoga tko vam stoji na putu. Jedno je Isus, a drugo je pokvareni svijet i pokvarena duša i srce koja tako čini. Kako čovjek današnjeg vremena u ovoj, možemo reći, tešku ću riječ upotrijebiti, đavolskoj orgiji, mržnje i zla, može uopće čuti ove riječi iz Svetoga pisma, svjedočanstvo Isusa Krista, ljubite i svoje neprijatelje. Ne čini li se one kao pusti snovi naivnog sanjara iz davnih vremena i kao tak već u svom prvom pokušaju leta udarit će u strašan zid mržnje te se razbiti u komadiće? Kad to sve skupa promatramo, čovjek je onako u tjeskobi u dubini svoje duše i pita se ima li kakvog izlaza. Isti onaj koji je izrekao ove riječi završio je na križu, dakle riječi ljubite jedni druge, ali ni tada nije šutio, nego što je rekao? Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. Što je s time izrekao? Jedno prekrasno pravilo, pokazao je put za nadilaženje mržnje. Što mi možemo učiniti da se mržnja umanji u ovom našim prostorima? Kao kršćani ne smijemo ostati puki promatrači zbivanja ovog svijeta. Mržnju treba ukloniti iz najnormalnijih, onih prvih odnosa u kojima se gradi ljudski život, i tu se nalazi izvor i leglo mržnje i na tom prostoru on se treba i mora uništiti. Ali ako malo i sa čisto s psihološkog motrišta promotrimo, što je mržnja? Jesmo li ju kad osjetili? Je li se možda nastanila u mom srcu? Mržnja je ljudski osjećaj jake antipatije. Temelji se na svojstvu vrlo jakih negativnih osjećaja i općenito se smatra da je mržnja najjači oblik odbojnosti, prezira, nenaklonosti prema osobi. Znači, mrzit se može osoba, a ne predmet. Ja ne mrzim vodu, ako je bljutava, neću ju piti, ljut sam. Ali mrzit mogu osobu, čovjeka. Ne mogu mrziti neko jelo, bljutavo i ovako, neću ga konzumirati. I ljutim se koga je tako pripremio, to je nešto drugo. Mržnja uvijek ide u izvorište, u srce drugog čovjeka. Mržnja je koplje koje probada srce drugog čovjeka. Uzroci mržnje često mogu biti sebičnost, zavist, povreda osobe, ljubomora ili pak može biti neuzvraćena ljubav. To se događa u obiteljima, to se događa među ljudima, gdje smo puno uložili i smatramo da imamo pravo na uzvrat te ljubavi, a doživljavamo hladnoću, odbojnost, prijezir, nevoljenje i onda ono bude izvor mržnje, što sam rekao, kad mi je neuzvraćena ljubav. Mržnja je uvijek rezultat dubokog poniženja, ozljede ili bolne situacije koje je čovjek bespomoćno izložen i koju vlastitim naporima nije u stanju promijeniti. Zapravo, ako hoćete malo dublje da ući u analizu, Mržnja je utemeljena na strukturi ličnosti. I čovjek koji počinje i prepušta se mržnji, mržnja postaje nešto stalno, konstantno u njegovoj osobi, pa možemo reći to je mrzitelj. A ima svoje izvanjske oblike, vidite kako iz očiju sijeva nešto nevjerojatno, tu nema osmijeha, tu su bore na licu, tu je stiskanje šake, pesnice, saču te uništiti, saču ti nanijeti zlo i upravo uživa u tome. Nastaje jednostavno kad sam ponižen, doživio sam nepravdu, ali ona je i temelji se na strukturi ličnosti osobe koja mrzi. Mržnja u tom slučaju osobina osobe i mržnja je samo zapravo izraz onoga što se urodilo, što se utkalo u moje biće kao mrzitelja i postaje dio osobnosti. Ali ono čisto kad bismo, ajde recimo filozofskim riječnikom rekli, mržnja je zapravo suprotnost od ljubavi. Još je to lijepo rekao, pa čak i Konfucije je rekao za, kad je govorio o mržnji, onda lako je mrziti, ali je teško voljeti. I to je istina. I ona je suprotnost ljubavi, ne samo da prezire ljudsko biće, nego mu želi nauditi, naštetiti, povrijediti ga i izmišlja sve moguće načine kako da taj objekt koji je osoba, on ga naziva objektom, da ga smrvi i uništi i da mu nanese što više boli. Nije samo likvidacija kao takva, nego temeljno ono da u tom procesu što je jača mržnja ide zatim i smišlja načine kako da drugome što više boli nanese prije nego ga potpuno eliminira iz svoje blizine. Predmeti se u osnovi ne mogu mrziti, što sam rekao. Ne možete mrziti stolac, auto, hranu, odjeću. Ne. Samo se može osjećati odbojnost ili gađenje prema njima, jer se stvar može uništiti i ukloniti, ali se nju ne može ozbiljnije i temeljitije mrziti, tu je samo čovjek kao živo biće s kojim ja komuniciram i neverbalno i verbalno. Mržnja je stoga najdestruktivniji i najrazorniji osjećaj u povijesti ljudske prirode. Složena je kao i sve emocije, uistinu. Ta mržnja je duboko utkana u moje biće i kad promatramo, složena je kao i sve emocije i definiraju je kao emocionalni stav, što sam već govorio. Treba razlikovati ljutnju od mržnje. Ljutna je blaži oblik, dok je mržnja već ušla tako duboko da postaje stav, a ljutnja je proces. Ljutim se jer je netko napravio nešto, ali može se to ispraviti. Ljutnja je slična drugim neugodnim osjećajima, jer se pojavljuje kad se neki događaj ili osoba, predmet, sagleda kao negativna i neugodna, bezobzirna, nemoralna ili zla. I zato ono što mržnju razlikuje od drugih osjećaja je kakvim procjenjujemo upravo ono što mrzimo i kako reagiramo na ono što mrzimo. Ključna razlika između ljutnje i mržnje je u tome što ljutnju izaziva ono što smatramo što se može promijeniti. Netko se neljubezno ponaša. Evo danas je možda stao na lijevu nogu, ali će se sutra pristojnije ponašati. Dok je mržnja usmjerena na ono što se vidi kao nešto urođeno, što je narav i motiv onoga što ili koga mrzimo. Primjerice, ponaša se bezobzirno, zlo, to je ljutnja. A nasuprot tome, on je bezobziran i zao. Vidite, tamo se ponaša bezobzirno i zlo, to je ljutnja i zbog toga se ljutim. Ali jer je on bezobziran kao čovjek i zao kao čovjek, da ga tako percipiram, onda tu se javlja mržnja. Ovakvo razmišljanje podrazumijeva osjećaj nemoći, jer ne možemo promijeniti ono što je stabilno i uređeno, a osjećaj nemoći je preuvjet za mržnju. Uz nemoć u mržnji je prisutan i osjećaj slabe kontrole. Evo to možemo vidjeti u svakodnevnom životu. Evo i u političkom životu, kada netko ima pred sobom da želi ostvariti takav i takav cilj bez obzira po njegovom mišljenju da je dobar, u odnosu na drugoga kojega smatra da nije, on će sve učiniti. Tražit će dlaku u jajetu, pretvorit će se u istraživačkog novinara, potplatit će toliko drugi samo da pronađu neku mrvu, zlobe, negativnosti, koja će jako dobro doći da se neka osoba ocrni. Rekli smo dobro, osobu možemo mrziti, a ne predmet. I tu ima toliko zla. I što je onda najgore u tom našem političkom životu, kad znate za pojedine ljude, evo sad govorimo i kao kršćani, koji idu i u crkvu i možda se pričešćuju, pa čak i možda ispovjedaju, ali toliko prljav jezik, toliko zla, izmišljanja. Pa ja ne znam kako pojedina osoba može doći mirno kući kao kršćan si pogledati u oči u ogledalo. Evo, ja bih rekao kad je riječ o mržnji, onda Sotona uistinu uživa i doživljava se pobjednikom kad je uspio nekoga staviti u svoje vrzino kolo. Mi ćemo se sada malo odmoriti uz jednu pjesmu, pa ćemo nastaviti naše razmišljanje.
O ljubav Božja velika, što teče kao rijeka, zbog mene grešne dala je Boga i čovjeka. O kakav je to bio Bog, kad Otac lice skriva, a Isus sada osta sam i tama ga pokriva. Gle, čovjeka na križu to, moj grijeh on uze na se, osramoćen svoj čujem glas, kako mu se ruši. ćem bez stida. I ničim se ne hvalim ja, nit mudro svoju.
Evo, dragi prijatelji, slušatelji i gledatelji Radio Marije, nakon ove lijepe pjesme, koja bi trebala biti i misao vodilja u našem životu, da se mržnja polako iskorjenjuje iz naših sredina, ona mora početi ponajprije od nas sami. Ona ne smije imati prebivalište u mom srcu. Reakcije iz mržnje opisane su zlobom i željom da se naudi, uništi ili istrijebi predmet mržnje, dakle osoba. Bilo mentalno, tako da ju ponižavamo. To smo imali prilike, imamo prilike čuti. Sad ćete vidjeti kad dođu javni nastupi koliko će biti ponižavanja. Koliko će biti izmišljanja. Onda drugi je korak društveno isključivanje, da potpuno ga ignoriram. U mržnji dolazi i do toga, krajnji je cilj fizički, da ga eliminiram i to mučeći, izmišljajući na najgori način da mu se osvetim. Ali ipak može biti i simbolički, na primjer paljenjem zastave, uništavanje nekih simbola, znajući da dotičnu osobu koju ja mrzim upravo to smeta. Pitamo se, može li se mržnja ublažiti ili izmijeniti? Upravo zbog uvjerenosti, ustabilnost i postojanost osobina zbog kojih se nekog ili nešto mrzi, mržnju je teško mijenjati. Jer ukoliko netko, mrzitelj konkretno, vjeruje da se nešto ne može promijeniti, onda nema ni razloga na tom području i truditi se. I zato jedini način mijenjanja mržnje je zamisliti se nad okolnostima i pokušati ih sagledati kroz okolnosti koje ih okružuju, a ne kroz njihovu zlobnu, kvarnu narav. Znači, kad osobu promatram, ne nju kao zlobnika, nego promjena ovakvog gledanja na predmet mržnje mogla bi, na primjer, dovesti do ljutnje. E, to bi bilo puno bolje nego mrziti, jer je ljutnja promjenjiva, ona se može promijeniti, kao što smo tamo rekli, da, evo, netko je neuljudno se ponašao i ja se zbog toga ljutim. Ali kad je netko zao, da mu je to, da tako kažem, definicija, onda je predmet mržnje. I zato, kad dovedemo do ljutnje, to je puno konstruktivnija od mržnje jer vraća snagu i moć koja je mržnjom oduzeta. Snaga i moć praštanja u mržnji je oduzeta. Ona nam zamagljuje pogled i vidik prema naprijed, prema boljemu. Ona ima jedini jedincati cilj uništiti objekt kojega ja mrzim. Ljutnja je usmjerena na ponašanje, a može se mijenjati ukoliko je onaj na koga se ljutim, na primjer, promijeni ponašanje. Mržnja je duboko usađeni osjećaj iz kojega je teško izrasti na dobro. Stoga je iznimno važno razumjeti štetu koju ona nanosi osobnoj i društvenoj i nacionalnoj dobrobiti. Kad slušam pojedine govore i kako ocjenjuju druge ljude sa koliko cinizma, a uvuku noge kao zmija da se ne vide njihovi vlastiti nestašluci, bit ću blag, ali imam moć, imam one koji mi u tome pomažu i onda ko Maksim po diviziji udaram po drugome. To je strašno. Evo, mi kao kršćani, dobro je da se pomolimo da ovim izborima dođe na vidjelo više ljubav, a ne mržnja. Da se ne ostvari ono što sam rekao na početku današnjeg našeg susreta, da živimo u svijetu u kojem bi evanđelje 20. stoljeća trebalo glasiti: mrzite jedni druge i uklonite svakoga tko vam smeta na vašem putu. Ne, naša logika je logika onoga koji je završio na Golgoti, ali nije tamo ostao, nego uskrsnućen donio nam novi život, a to je Isus Krist koji je rekao: Oče, oprosti mi, jer ne znaju što čine. I zato, sestre moje i braćo, ako želimo poboljšati bilo koju svoju dobrobit, prije nego što optužimo druge, provjerimo koji su dokazi i uzroci onoga što ja mrziteljski osjećam u svom srcu. I zato ako želimo da drugi čuju i razumiju naše pritužbe, treba i razumjeti i čuti kako je to bilo u koži onoga koga mrzimo. I zato oproštenje u tom vidu nije više ljudska kategorija, nego je božanska. Isus može promijeniti naše srce i On je jedini koji je na križu osigurao nam spasenje i pomirenje. Mi se nemamo prava žaliti na vladavinu mržnje u svijetu, znate do kada? Dokle god ju sami u sebi, u svome krugu nismo uništili ili smo se nismo uhvatili u koštac da ju eliminiramo. Potrebno je da ostavimo svoju sobu, da napustimo svoj hodnik i sve već tu počinje. I valja razmišljati u susretu s drugima kako ću se ponašati. Kažemo li često nakon svađe i sukoba s drugom osobom: ja nisam započeo, on je kriv. To je primjereno djeci, a ne odraslom čovjeku. Najgore kad čovjek u odnosu prema drugom biću nit ga želi pozdraviti, zaobilazi ga velikim krugom, jer svaki puta kada uđemo u sukob, makar bili apsolutno u pravu, prema našoj ljudskoj logici, radimo protiv volje i zapovjedi Kristove, ljubite svoje neprijatelje. Dobro činite onima koji vas mrze. E sada, ta rečenica nas strašno intrigira. Kako nemilosrdno otkriva Isus u današnjem Božoj poruci koju nam je podario, poganstvo u nama. Voljeti one koji vas vole nije ništa posebno. To čine i ljudožderi. Činiti dobro onima koji nama čine dobro zaista nije nešto posebno. Tako čini i ateisti. Posuditi nekome za kojega sigurno znamo da će nam i prije vremena vratiti nije ništa osobito. Tako čine i polucivilizirani primitivci. U kršćanima se zahtjeva od kršćana mnogo više. A to više je upravo izraženo zahtjevom ljubite svoje neprijatelje, činite dobro onima koji vas mrze. Ono što su ti uzeli ne traži natrag, naprotiv, daj im dragovoljno još više, kao što kaže Božja riječ. Sjetite se onog udarca. Jer u svim vremenima ljudske reakcije na ovakve zahtjeve bili su nemoguće. Voljeti onoga koji me pokušava uništiti, koji pokušava podmaknuti ili izmaknuti tlo pod mojim nogama, koji mi pokušava sve oduzeti, razoriti moj brak. Da, ovo je uistinu najteži zahtjev čitavog evanđelja koje je Isus izgovorio. Ovdje se u svojoj jasnoći očituje sva neumoljivost, sva paradoksalnost kršćanske poruke. Naime, prihvatiti i činiti protiv čega ustaje sva naša narav i priroda, međutim, Krist je, kao što je Charles de Foucault jednom rekao, učitelj nemogućega. To je taj naš Isus. Koliko je god jasno govorio, ali ovakvim stvarima, on je učitelj nemogućega za naš ograničeni razum. I tu enigmu ne možemo sami riješiti, tu nam je potrebna njegova božanska pomoć. Ljubiti svoje neprijatelje, činiti dobro onima koji vas mrze. Ni Buda, ni Konfucije, pa ni Muhamed nisu nešto slično nikada rekle. Takve riječi mogao je izreći samo onaj koji dolazi iz totalno različitog svijeta. I kada bi nam od čitavog evanđelja preostalo samo ovaj komadić, dovoljno bi bilo da Krista prepoznamo kao učitelja čovječanstva. Krist čovjeka promatra na drugačiji način. Ne kao prijatelja ili kao neprijatelja, nego kao Božje djelo. Ja sam Božje remek djelo, ti, sestro, brate, ste upravo takvi. U tolikoj mjeri kao Božje djelo da on, Krist, u svijet dolazi zato da bi za čovjeka trpio i umro. Njegova na križu prolivena krv sve ljude ove zemlje učinila je braćom tako da mi jednostavno ne možemo i ne smijemo iz svoje ljubavi isključiti ama baš nikoga. Isus u svojoj nezaustavljivoj ljubavi prema čovjeku čini čuda svoga srca. ostavlja svoju trajnu prisutnost među nama, izmišlja mogućnost da se potpuno sjedini s nama, i potresna je ova misao. Od prvog velikog četvrtka, od onog blagoslovljenog trenutka u povijesti, kad je Bogo čovjek rekao da je komadić zaloga i kruha njegovo tijelo, onaj gutljaj vina njegova krv, otada nije bilo ni jednog časa u povijesti kad ne bi bilo posvećene hostije, nije bilo trenutka u kojem ne bi bilo prisutna, stvarno, vidljivo, opipljiva na našoj kugli zemaljskoj. Ta njegova trajna nazočnost je garancija da se i danas isprati biti čovjek. Isprati se živjeti, trpjeti, voljeti, umrijeti, a ne mrziti. Ta prisutnost je trajna garancija da je Bog ostao nagnut nad ovim svijetom, kao što se Isus na veliki četvrtak nagnao nad svoje učenike, no ona nije samo utjeha nama, nego i zadatak i poslanje. Isus je rekao svojim učenicima da idu i da oni isto čine tako, kao što je on njima pokazao i posvjedočio. Možda, sestre i braćo, dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije, možda nikada ranije nije bilo potrebno svijetom upravo ova dva vida ljubavi, okrenutost prema malenima i tiha, vjerna, ali trajna nazočnost. Isus nas nije pozvao da činimo čudesa, nego od nas traži da se znamo nagnuti i sagnuti nad malene, potrebite, posrnule, slabe, uprljane i unijeti u njihov život tračak svjetlosti. Ali ako ni to nismo u stanju činiti, onda budimo simbolički rečeno hostija ovome svijetu, a to znači tiha, vjerna nazočnost dobrote, vjernosti i praštanja. Zato, sestre moje i braćo, srce Spasiteljevo, gdje je jezgra njegove osobnosti, koje je izvorište ljubavi, uistinu je izvor da možemo pobijediti zlo i mržnju u našem biću. Jedan mali primjer nam govori, i s time ću završiti, u Africi, u zemlji gladi, neimaštine, dva brata išla su u potrazi da bi nešto pronašli na njivi, i kad su se vraćali, brat od 5 godina se nabao na neku trstiku i rasjekao prst, krvarilo je, nije mogao hodati. Njegov 6-godišnji brat ga je uzeo na ramena i tako nosio dok je ovaj stisnuo zube od boli. I tako noseći njega, susreli su jednog bijelca mudrog Evropljanina, pa sad prosudite da li je mudar i pošten. I on je onako s prijezirom pogledao i maloga, pa ga pita: čuj ti mali, možeš li ti nositi tako veliki teret? A mali ga pogleda onim svojim crnim očima i kaže: gospodine, ovo nije teret, ovo je moj brat. Evo vidite, tu je razlika, sestre moje i braćo. Što mi doživljavamo drugačije, a zakon evanđelja i poruka evanđelja jest da u čovjeku promatramo brata, a ne teret. Jer ako je teret, onda i predmet mržnje. Ako je brat, onda ta mržnja nestaje iz našega srca. Neka tako bude. S vama su bili Ivan Zaradić u tehnici, ja sam pater Stjepan Fridl, hvaljen Isus i Marija.
Sretna si go. Sam dao
potpuno predam. U miru s njim, o ljubi me. Sreća,
da je sreća tamo,
tamo gdje je on.